Fílalag í bóði leitum upprunans með því að endurgera gamla þurrbrauðsversmiðu en samtalla öllu hráu, Mingisins, Kex Hostel, Mikkelen and Friends, veitingastæðarinn systir og Kex Brewing.
Okay. Þessi beint með hraðalest úr Basic Will mm. beint með svona Yellow School Bus
Já.
Máluðum og nettum
í svona hippalið
hippa, já, smá og sko og Basic Will sko, þetta bara beint úr þetta svona kjarnafílun sko.
Já
þú veist, þetta bara þú snertir þetta ekki sko. Þú veist, bara, þú veist, þetta bara Þetta bara gullbyggju
Já
Þú veist, og hún verðskuldar alltaf
Þetta sko. Gullsleið,
já,
bara gull, þetta gullbyggjan raunverulega bara, já. Það ekki verið ofsela neitt,
Nei.
Þetta gull
Gull
Já, þetta svona Ef maður pælir í því, skilur smá svona analógia hennar, skilur og horfra á hús, arkitektúr mm-hmm. þá fæði maður oft þessa tilfinningu og maður segir, heyrðu, þeir byggðu mjög betri hús í Kanada mm-hmm. flott, maður, ég var í gömlu húsi maður, hátt til lofts, kóksta flott út þetta eru hörð listar í loftunum flottar flísar, skýrur bara mm-hmm. þú veist, allt svona, þeir kunna byggja í Kanada mm-hmm. þetta það ekki drangt við að segja þetta, það ekki drangt þannig hins vegar vandar svolítið mikið inn í þessum jöfnu sem, og þetta heitir eitthvað í svona hönnamáli, bara veit ekki nákvæmlega hvað það prinsip heitir þetta er alveg rétt, fólk kunna byggja í Kanada En það kunni líka byggja illa í Kanada mm-hmm. En þegar þú horfir á okkar Þegar langur tími liðin Þá lélega stöfið horfið mm-hmm. Og í tilfelli húsa Þá bara hreinlega húsin sem voru lélegri mm-hmm. Voru byggðu lélegri efnum Voru byggðu lélegri skipulagi Og verði staði Voru ekki skiluru Þau hafa frekar vikið fyrir nýri húsum mm-hmm. Á meðan húsin voru bara byggð mm-hmm. Ókta grand fyrir ríkt fólk mm-hmm. á miklum efnum, mm-hmm. svona burgerlíkis hús skilur bara 19. aldar dæmi, mm-hmm. þau hafa bara ekki vikið að þau voru flottustu húsin þá
mm-hmm.
og sem að fattar sem mikið, þú veist að það kom út fullt af lélegu músík skilur líka með þess að 1967
og, já, heldur betur sko.
En gullbylgjan gullbylgjan út af því að þetta dóti sem hefur lifað sko. Mm-hmm. og þetta svolítið svona Þetta er þú veist tökum aðra líka, já, ok
Þetta er, ég meni þetta er svona kjarna þú veist, þegar maður hugsar um eitthvað svona, þú veist þetta er svona þessa nostalgíu dæmi, sko þessa nostalgíu myndir og svona þessa fóra skömb og dót, þú veist, það sem er svona að byggja mjög mikið á þessu svona 60s sko romantík þessu 60s obsession sem heimurinn bara að díla við sko mm. og bara við erum báður mjög sekir og sjúkir af sko mm-hmm. Þá þetta lag mjög ofalega á þeim svona listar sko svona, þú veist út af því að mörguleg líka út af hvað þetta er sko einfalt lag
Já.
Og basic sko, einhvern veginn bara og í raun og þetta er svona naíf að komast upp með þetta að gera þetta lag sko, svona, og negla það svona mikilvæg sannfæringur sko.
Já, en það eitthvað svo djúp heisað við það að
Já.
Við þurfum að fara hans yfir þá eftir hvaða sem að æri svona sakalega sko.
Já
En hérna, að þú talar með bíómyndir þú manst samt í hvaða mynd þetta lag var featureð.
Já, Die Hard with the Vengeance gríðarlega
Já.
Stert, dæmi þar sko
Já. Það eru sko, ég veit að það hefur alveg gera mér líka með hvena maður sá myndir og hvað ég sá það er þetta vensins, bara þú veist, ég var 13 eða eitthvað bara,
já, já.
En sko það eru sko þetta er ein eftirminnilegasta og áhrifa mesta sko þú veist, ég get nefnt bara þrjá hluti við höfum fílað hann að blaða allt sko Sannst, í myndinni Trainspotting kemur þarna að lagi þarna Nux, þarna
já.
Eða Born Slippy
Nux
Nux með Underworld
Og náttúrulega Lust for Life
Já
Báðar
Já En mér finnst þann sko ástæðan fyrir tekst sérstaklega hitt sko
Já.
Það er yfirlitsmynd yfir borg þegar það kemur
já, já
Og það er þegar þeir fara til London
mm-hmm.
Og hérna og svo kemur hérna MIA í hérna Slumdog Millionaire þú veist þegar það horft yfir eitthvað hana, eitthvað, ég veit ekki einhverja borg í Indlandi sem hún gerist ekki bara, ég bara séð þá mynd einu sinni í manningalegin það var mjög vinsan mynd fyrir svona 10 árum reyndar núna ég fatta að það náttúrulega sami leikstjóri að þeim sko já, bara
já,
það sagt, en það rúkslega eftirminnilegt og við höfum líka fílað það lag það sem slagið hérna hérna Paper Planes,
já, Paper Planes já. Já.
Það líka svona lag sem svona opnar og þú getur séð svona mynda borg og þú bara þú ærist sko. Og þetta sem sagt opnunin á New York City í steikjandi hita
það hertu þú veginn
og ég meina það bara það mjög góð mynd eða ekki
jú, ég held það sko
ég, held
það. Ég hef reyndar ekki séð hana í svona 15 ár
Já, en þú veist, ég veit, ég áttam alveg á því að veist, það ekki að gera svona myndi núna þetta svona virkar ekki að segja eitthvað stúpid en þarna var málið að gera svona mynd og
þeir hitti marga
Já, þetta rosalega mynd, sko að því maður fær svo mikið feeling að það sé ógeðslega heitt að og mikið spenna, skilur við
Svo suðupunkt að dæmi, sko
Já, vá, wow, þetta svakalegt
Summer in the City, sko, það heitt
Já.
Í borg, sko Það er, þú veist, það er Það dálítið
svona amerískri borg
Já, lagið fjallið, já, þetta er það, þetta er það sko þetta er
Það er þessi hana, það er þessi trukkarljóð og þessi hana bip sko Þetta eru amerísk bip
Og Jack Hammerin sko
Já,
já, off-pressan, sko.
Það er rosalega amerísk Sko, ég held að það flöytin, þú veist, að það er mikið flöytað svona í róm og eitthvað, flöyta öðruvísi
Já, það er bara öðru sem kemur öðru sem hljóð úr fíat
Herri hljóð og líka þeir flöyta öðruvísi, þeir flöyta sko flöytar ekki meira eitthvað svona burp, burp, þú veist, í Ítalíu sko
jú, jú.
En í Ameríku flöytar einhvern veginn svona eins og í læginu sko. Já, já Já Einmitt Og þú veist, það þessi svona Chicago Fire Truck hljóðan sko. Ótrúlega flott svona portrétt skilur við ef að lög, þú veist, eins og Penny Lane er portrétt af einhverju borg og, og bara mjög algjönt mótið í lögum að það náum svona einhverju borgar, einhverju svona mynd af einhverju þú veist, þá er þetta bara rosa flott summer in the city, sko
maður er strax þú veist, þetta er að byrja bara á byrja, er ekki bara fyrsta línu bara hot town summer in the city
já, já. Já.
Hot town
þú veist, ég líka hérna myndir að kids eða ekki það var alls í hana, mynd sem að eyðilaði heila kynslóð og hún gerist líka svona heitt sumar og krakkarnir brjóta svona inn í sundlaug og og ég hef alltaf mér alltaf liðið svo illi fyrir því að sko það er svo það er ekki heitt í Reykjavík sko. En sko heiti í Stórborg mér sá, í London verður alveg heitt skilur það verður heitt í Stórborg og svo fólk fyrir honum í svona þú veist allt mynda, þannig í vídjónu þínu þannig að bruna hana, dæmið hana
Já, New York, já, það var svona það er algjöld sömrið þeim sitt í
dag sko. Þetta er rosalegt sko. Af því að þetta er smá svona svo verðum sig að farast en það er æðislegt sko.
Það er líka svo, það er, eins og bara, að vera í New York í steikjandi hita þú veist það sem allir eru pirraðir, eða, veist, allir eru önugir og sveittir og klæjar allstæðar og veist, er, þurfa að pissa og einhvern veginn og eru þyrstir að reyna að komast einhvern veginn og reyna að komast leiða sinna og að standa ykkur brasi að reyna að komast í gegnum daginn sinn í svona miklum hita sko. Það er svo veist, það er þetta klaustrofóbik dæmið sem þetta lag nær svo ógæslega vel sko.
Það er svo vera meðan svo
já.
Svona alltaf miklu hægara og...
já, já
einmitt perlandi enni sko.
Sko, erum að tala Loving Spoonful er band sem var til í bara Greenwich Village bara úr svona þeirri senu bara folk rock senu sem bara
saman til úr einhverjum börtum
bara prjónað úr einhverjum börtum sko.
Já, þetta er svona þetta er sko vantar eitthvað svona alpahúfu líka
já.
Svo kemur úr einhverjum bítninga
já, já, alveg klálega sko John Sebastian sem er svona aðalsbreytan og söngvarinn er bara af bítnik liðið sem bjó bara á McDougall Street eða eitthvað, þú veist, bara fóreldarnar sem bara hann elst upp í Greenwich Village, þú veist, bara og bara sá bara Led Belly þegar hann var lítill og eitthvað, þú veist, bara bara svona sko,
bara alveg... út á okkur svona
og pappi hans er hérna sko klassískur munnhörpuleikari
já
sem er eitthvað bara sem að þú veist,
rosa þróa dæmi.
Mjög þróa dæmi sko.
Það hafa verið samin þrjú verk
já, þú veist, það er ekki mikið hringt í hann sko
Nei.
Það var eitthvað klassísku sesjón munnhörpuleikari sko.
Já, hann var alltaf fóið yfir samt.
Já, það meina mjög sko, obskjúr dæmi að vera svona alltaf sérhæfa síði að vera sko, ekki blues eða jazz eða eitthvað heldur bara klassísku munnhörpuleikari sko. Það er bara
Kemur það þá inn í einhverjum brams symfóníur?
Ég veit ekki, þú veist
En hérna Þetta er rosalegt sko.
Já Þetta verður til bara svona, verður bara þetta folk rock band, John Sebastian þú veist, þar eins og ég þú sem lesi mikið að Dylan bókum, sko, hann bregður fyrir mjög mikið þar, sko, svona örli Dylan dæminu, sko, áður en að Lovin Spoonful verða til þá John Sebastian mjög mikið bara svona í kringum þar hann spilar bassa í ykkur þú veist, ykkur örli teiki af hérna, Mr. Tambourine Man og svona, þú veist, hann er hérna bara svona í þeirri senu sko og svo gefaður út, svo verður til þetta band bara í raun og bara svona hrúa saman úr bara einhver nokkur böndum bara, þetta svona verður svona bara búið til og þeir gefa út sinn fyrsta singul sem held ég alveg örugglega sé Do You Believe in Magic sem er svona psychedeliskur folk pop, svona jangly poppar sko.
Sem við samt verið notað til að selja marga bíla sko.
Já, en er alveg svolítið það er samt alveg svona mjög svona distinktiv tónn í sko.
Það er bara geðvill lag
og
þú getur bara rúlað út bara einhverjum masta auglýsingu bara núna já. Do you believe in magic?
Já, já, já.
Þú veist, þú bara hvena sem er
já. Fyrir mér er þetta svona þetta svona svipu svona, þú veist Loving Spoonful svolítið vera svona Það er svona smá senan í kring sem hann Young Rascals The Rascals sem eru með hérna Good Love and þú veist þeir eru með svona þessi það er eitthvað svona ungeðislegt svona blues baserað pop folk eða poppa folk rock sem er að koma frá New York sko sem er ekki sem er svona andstæðin það sem er að gera því Los Angeles sem er Birds og og hérna, og Graham Parsons og það dæmi, sko, þú veist það sem er gangi þar þá er svona aðeins einhvern veginn svona þá er aðeins skjöldiliskari og aðeins hérna svona grófari, sko þú veist, þannig sound heimur Lovin Spoonful er alltaf svona grófur, svolítið svona meira eins og kinks þú veist, bara sound, bara trommusoundið er miklu svona harðara eins og já. Kinks er, og gítarsoundið er alltaf svona rifið þú veist, í samt í fallegu balleðunum og hægulegunum er samt svona rifið gítarsound og svona vúrlitser og svona þannig svona gróf hljóðfæri sko, sem er svona þeirra og þetta svona grunnurinn þeirra er svona líka kemur frá svona jugband Já, músík líka sko sem er svona
spila pota á bönnur
já, sem er bara svona algjört traditional svört músík í bandaríkjörnum sem menn er að spila með
þóttabalana
og hérna svona stóra leirflöskur svona hú
já,
hú,
svona
hú, landa eins og hérna Mambo Jerry hérna in the summertime þú veist in the summertime búm, 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 búm þú veist, það er svona eitthvað sem er svona afleiða af jugband dæminu sko
Er það ekki bara svo svipa á það sem er kallað skiffól í Englandi?
Nei, skiffól er miklu hraðara sko. Skiffól er svona, þú veist, það er svona frekar hratt.
En það er eitthvað svona spila á okkar lélið hljófæri
líka. Jú, í raun og veru. Jú, það er alveg
hérna. Þetta er latara í Ameríku því það er heitara það.
Já, kannski.
En já,
Lovin Spoonful vera til hérna og
gefa. Hvað þýðir þetta Lovin Spoonful?
Ég held að musti Let's Have Me hafi coverað eitthvað svona þér Spoonful þetta er sko, mér skilst að orginal hérna dæmi sé eitthvað svona bara varnir bara eitthvað svona magn sæðist í einu ejaculation einu sáláti sé eitthvað svona Spoonful sko
þannig þetta er bara mjög gróft
já, það er annakvort það eða sko hérna náttúrulega bara heroin sko það er annakvort það sko bara hinn allt líkandi okay. Hlýja sprauta sko og sprautu fylli sko
garnab, sko
já, þetta er það sko En þeir heita sko Lovin Spoonful sko.
Ég mista bara bara.
Já.
Öllu liði.
Já.
Ástríka sæðiskamturinn.
Já.
Ástríki, þú veist, þetta bara Þetta einlega þetta nafnið til trafala sko.
Já.
Akkur hétur ekki bara The Birds eða
eitthvað. Já, einmitt.
Ok. En hins vegar verið þess að John Sebastian geðið nafn sko.
Mjög gott.
Mér finnst það eina bara En sko, hann hét líka Hvað heitir áttu gæðin í hana Í hana kalla, Hvað heitir áttu gæðin í hana er ekki Skid Row
Jú, Sebastian Bach
Hann heit Sebastian Bach
Já, alveg, já, já, já
Ok
Það er úkslega gott nafn líka sko.
Og það er náttúrulega auglislega eitthvað sem hann sá hvað tóku
Já
En hinn heitir John Sebastian
Já, hann heitir John Benjamin Sebastian sko Ekki, sko,
en hinn heiti Sebastian Bach
já.
Að það geðið líka
já, já.
Það mitt
Það spurning hvað sko eftir að með Sebastian hvað
það er eitthvað svona bítninga dæmi
Hvað sérðu?
Það er eitthvað svona pappans yfir eitthvað svona Bastian eitthvað svona bítninga hendur það ekki? Svona alpahúfu
Já, eða bara sé, þú veist, Sebastian þú veist, hann sé kannski bara Geti alveg verið hans bara gýðinga ættum að tekið það nafn upp sko eða veist, af hans eða eitthvað
Já, Sebastian
Eða bara, eða veist, ekki endilega, það ekki endilega gýðinga geti bara verið, þú veist, bara rúsnesk mættum
Þekkir einhvern sem með... heitir Sebastian
Nei Ok Er það eitthvað á Íslandi eða?
Ég hugsa að segja alveg leifjalegt nafn
Já
Mér finnst það mjög stert nafn sko
Já, mjög gott
sko Og þannig að Jóhann Alfreð, eignan þessan son og ég var mjög mikið að segja hann ætti að heita Jóhann Sebastian
Já
Bara Jóhann Sebastian Jóhansson
Já
Þú veist Bara, mér finnst þetta bara ógeðslega gott nafn
Það myndi bara vera settur á launaskrá hjá kvikmyndarsjóð
Já, bara og einhver... líka hjá einhvern veginn bara getur nýja fjármálaráðuneytinu
Já, líka það sko
Vist, Þetta er líka ógsta svona
já.
Þetta er bæði arti en líka ógsta svona Jóhann Sebastian
mm-hmm.
bara, Fréttir segir Jóhann Sebastian
já, Jóhannsson já. Þvílur er Jóhann já. Sebastian Jóhannsson
Bara hvað sem er virkar, já, sko.
Og
þú veist, þú getur líka sagt Já, ég er unnandi veist, Bach
mm-hmm.
eða ég er unnandi Lovin Spoonful
mm-hmm. eða Skid Row
já, þá myndur samt já
mm-hmm.
þá myndur bara skýran Sebastian
já samt.
Þannig séð
mm-hmm. einmitt
já,
einmitt en ok þeir slást bara tildurlega hratt í gegn og eru svona eins og mikið er svona böndum á svona tíma sem gefur svona gáðu svona fjórar plötur á svona einu og hálfu ári
já.
Og svona tíu singla eða eitthvað mm-hmm. þú veist, eða, ég veit ekki, þú veist, þetta var svona þetta frá svona sex, þeir eru sko stopnaðir, bara 66 og eru búnir mjög snemma árinu 60 og sko, John Sebastian hættir snemma 68 eða eitthvað, þú veist samt gáður út svona fjórar plötur eða eitthvað og
hann hættir og hann
en, veist, já, hann hættir og það er eitt sem gerist, já, sem er svolítið hérna, mikilagt í þeirra sögu er sko það bassaleikarin er kanadískur
mm.
heitir Sal eitthvað, mann eitthvað og hérna er börstaður í Los Angeles og með bara gras
mm-hmm.
og er pressaður á því að sko skvíla dílerin sinn, sko,
já.
Segja til hans og hann er bara hræddur að fá ekki landfestileg og vera reikinn úr landi og eitthvað og gera það sko. og svona counterculturally í Los Angeles og bara alls þaðar
mm-hmm.
Bara gjörsamlega rís upp gegn hljómsveitinni og bara það tekja út svona einhver bara sko heilsið auglýsing í eitthvað svona LA Free Times og svona bara, það bara svona virkilega þetta bara eitthvað, is working with the man bara,
bara Frank Zappa og allir bara
já, og bara hérna, bara undirskiptalisti og bara, þú veist, bara hérna bara ekki fara tónleikanir og ekki köpa plötunir og bara ekki sofi hjá þeim og svona og,
ekki sofi hjá
þeim, það stóð því
okay. sko.
Tekki fram, bara girls, don't ball them eins og stendur og sem að verður
þeir að bara já, setu upp mjög og barta og gítara
ekkert í gangi sko. Og þetta er bara sko, þetta er svona þú veist, þetta bara svona einmitt 67 eða eitthvað
Bara þetta eitthvað vont að vera bara kokkblokkaður 67
Já, sem er að flop Og bara allir að segja ekki svo ég að þessu Svo ég að öllum Gerðu allt sem við erum ekki hér að þessu gaurum
Að gera það nema þeir
Já, já
Hræðilegt sko
Já Og þarna bandir svona bara pínlítið leysist upp eftir þetta sko þeir gefa út eitthvað nokkar singlið og bótið eitthvað svona, svona það er, gengur ekkert eftir og enda með því að John Sebastian hættir en bandið heldur áfram samt gerir eitthvað smá
það er samt svo vont þeirra sko jafningi manns rísa gegn manni
já.
Það er, að því að sko núna hlær fólk að þessu svona, þetta er bara eitthvað lið en ég meina þetta er liðið sem þeir vildu mest impressa sko.
Já þetta er alltaf mjög erfitt sko þetta er sko, gerðist á sama tíma var hérna hann hérna gítalegarinn í Buffalo Springfield sem er líka kanadamaður sko, ekki nýlega, það voru tveir kanadískir í Buffalo Springfield og hann var bestaður en hann sagði semst ekki til salansins og var sendur úr landi sko, bara alveg bara nákvæmlega sama tíma sko,
það kannar ekki að koma aftur
það tók ykkur ára og það var mjög mikill faktor í því að Buffalo Springfield hætti líka sko
ok, þannig að úst,
Dúi Martin, jú
ég veit ekki hvað er rétt ákvörðin að...
nei, þú veist nei, bara mjög erfitt mál sko
já
en hérna
þetta er lindir svona moral dilemmu, þú veist, það er svo fyndið með svona moral, með svona siðferðislegar hérna, dilemmur, það sem að engin valkostur er réttur eða sem góður þú þetta velja tveimur erfiðum kostum sko þetta var rosa mikið mál sko og þú veist það er heimildarmynd núna sem ég sá ég held hún að vera á Netflix Johnny Cash og hans konflikt af því að hann var bæði með fólk sem að studdi Vietnamstríð og fólk sem var á móti hann var ektar svona tónlistamaður sem var sótti sko aðdöndu sína á báðum hópum og það var alltaf að spyrja hvort hann væri Hawker og Dove það er bara hugtök sem voru rosalega mikilvæg þá og Hawker sem sagt, svo sem að stiður stríðið og Dove svo sem að er friðasinni og það var bara rosalega mikil svik að vera Dove fyrir skýrur miljónu manns allir sem mistöðu börnin sín og bara stuttu forsetan og bara ættjara rást og það var fólk sem kefti plötan hans og president Nixon vildi fá hann í hvíta húsið og þess að spila og þá sögðu friðasinnir nei þá ertu Hawk og hann svitnaði sko.
Já.
Bara fysiskt mynd er bara af svitnandi vör og svita á enni
bara Nixon vör á Johnny Cash
og hann náði einhvern veginn þegar hann var heldig snjall sko. Hann tók þetta mjög alvarlega sko. Hann hafði mjög mergur ágjur því að landið sitt var í klofið tók þetta mjög alvarlega og hann vildi ekki missa hljóngrun frá hvorum opnum hann vildi líka að þú veist, svart fólk í Inner City sem hafði einhver leiti aðeins slusta á hann sem er algjör nýlunda að þeir eru einhvern áhuga á einhverjum countrysungar að skýrðu, hann vildi ekki missa að skýrðu hann vildi ekki breðast trösti þeirra og hann vildi samt ekki breðast trösti þú veist, hann var frá Texas hann var bara algjörlega, svona hawk main í uppbyldinu og hann náði eitthvað að gera þetta mann samt ekki hvernig hann fór í hvítósið, tók samt eitthvað frekar svona liberal anti-Vietnamlag og svo sagði hann eitthvað eitt brandara alveg ógeðsla sveittur og svo sagði bara endaði hann þá bara þjóðsugnum og bara hann fór út og bara reykti eina kamel bara 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 filterinn með sko.
Í einum smók
sko. Og tók svo bara pillur sko. Þetta er bara erfitt, það er erfitt að lifa það er alltaf erfitt sko. Fullt á svona sitið í dag mjög hvernig stendur við af því það er svo ógsta vont að þurfa að velja hópa því að þú veist það er að síðast sem við viljum núna er að fólk fari í hópa ef þú hefur hljómgrunn hjá báðum hópum í dag, hvað sem það er eitthvað hvað sem þú útkalla þá er svo ógsta mikilvægt að látur ekki einn hópin glepja þig sko. Út að þú verður að geta tala við báða, út að það er það sem er raunverulega býr til frið ég meina þú veist hippar voru þú veist ég meina já þeir voru mjög obsessed af eitthvað svona working for the man og, og the man in blue og væri óvinur sko
já, og bacon og hvað það er mér sko já. En sko John Sebastian næra Lonely Spoonful dettur niður en John Sebastian kemur fram á Woodstock
sko. Mm. Einhverju bara, bara fötum bara úr svona barn hann svona sé bara í einhverju fötum bara úr einhverju svona úr bara veist, kífi bara veist, skræli þannig er bara mjög grönsi á því sko.
Já, sko hann var á bara festivalinu sko. Hann ætlaði ekki að spila sko. Svo kemur bara einhverju rigning mm. og Santana getur ekki spilað þetta magnarinn er allir blöytir
já,
og hún var, hann vantaði bara akústik performance sko. Og hann er bara hún er hendur bara sviði sko.
Hann negli það
já, á, í bullandi trippi sko.
Já, hann í því
já.
Og
samt einhvern veginn skilar sínu sko. Einhvern svona veist, einhvern jaded sko, Greenwich Village
samt hérna bara sko. 26 ára
já, já, hann bara negli það sko. Ekki spurning mm. sko. Ekki málið sko John Sebastian sko.
Já, hann er flottur sko. Mm. Og hvernig kom hann út úr þessu?
Bara vel sko. En þú veist, hann gerði ekkit eftir þetta sko. Þú veist, sóloplötunar hans er ekkit þú veist, hann er ekkit
það er svolítið spes sem þetta er bara ógeðst mikið talent.
Já, það er það sko hann, þú veist, og þú finnir svona spes með hann hann sko var að gera kvíkmyndamúsík og vinna fyrir leikhús og svona bara á þessum sama tíma skynst þið, eins og bara mm-hmm. hérna fyrsta myndina sem út í Allen, hann What's Up Tiger Lily, mm-hmm. hann skorar hana og veist, þeir eru í þeirri mynd og Loving Spoonful og svo, 66 eða eitthvað og er bara strax, hann, bara strax eftir hann hættir í bandinu og gera hann eitthvað leikrit með Dustin Hoffman
okay.
þú veist, og eitthvað
er tengdur inn í svona New York
já, hann, bara, hann er svona New York bara, þú veist, hann er bara, hann, ég er ekki að segja hann ekki gengi vel, skipst, hann er úrlega gengið mjög vel
þetta er hann svona gauð sem fer í lunch með Toni Morrison og eitthvað
hver er Toni Morrison eftir?
Eða hún er þetta dáin ekki en að, og ég veit hann ekki hún er, var Nobelson svona, svona African-American
já.
Veist, svona þú veist
jú, albóttið, sko, þetta er svona þetta er power lunchar, sko
Já, svona,
og svona intellectual bókmyndadæmi sko.
Mm-hmm.
Og svona hann á alveg hús eru glekkustæðar upstate og svona í góðum, hann er í góðum og líka bara Spoonful drullan mallar eru vel sko.
Já, já
fyrir hann
já, hann á nóg peningi svona spá bara hvernig, hversu tengdur hann er
já, einmitt
heldur hann farið lunch með
eitthvað svona Rudy Giuliani eða
já, sáka ég sant.
Hann er eitthvað villan sko,
jú, við tókum hann alveg fyrir lengi tölum við hann ekki ítingslega
hey, mitt, hey, mitt,
það var on air sko, ég er alveg viss um það
já, ok
við vorum eitthvað að googla hann eitthvað
já.
Hann er, hann fór frá því að vera heti hann eftir,
já,
ég er að vera bara einhver rugglu dallur sko
hey, mitt,
hann er bara svona mokkablokkara típa sko, segir bara einhverja þvælu og
já.
Bara er bara pirraðar að því sko
mm-hmm.
En jú, hann er eitthvað, þú veist Já, þú veist John Sebastian skilur þetta bara Þetta er eða alls sko
mm-hmm. Og kíkja á textana
Textan á Sömmuðin City
Sömmuðin City sko
Þetta er eitt er að stærsta lag Þú veist Það eru bara svona rétt hérna á orðbyrjum en það getur alveg hljóðin sko.
Já.
Fyrir utan það að það eru það er fóli, eins og maður segir í, mm-hmm. það eru hljóð sem eru
mm-hmm.
sem eru svona svolítið spes á þessum mm-hmm. tíma sko.
Já.
Hérna það sem ég finnst rosalast við þetta er, það er eitthvað svona reverb á píanónu.
Já.
Þetta er píanó eða ekki?
Þetta er orgel eða eitthvað svona
Þetta er rámiksbjörn og
búlits er Þetta er það farfísað eða eitthvað
Já, en það er eitthvað svona, samt er svona klingi svona
Nei, heldur þessi bara að spila svona, sko
Þannig að það er svona ítt á nótuna og svona
Menur þetta, geng, þetta dót
Já
Geng, það eru eitthvað smá rífirbáði En það er, heldur þessi ekki ekko sem sé að gera þetta, sko Þetta er bara að spila svona sko.
Þetta er haunting sko.
Já.
Þetta er rosalegt sound á slagi.
Já.
Og það er Þetta er svakalegt sko. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty.
Mitt.
Já.
Það bara það er sko hot town sko, það er sko það er suða í bænum sko.
Og aftan á hálsinum
já, nakkin
minn er orðin skítugur og gritty svona þvalur
já, það er svona gritt það er svona því bara svona grófur í raunveru sko.
Bara, þú veist svona, bara hann hrjúfur
sko. Já, hrjúfur sko.
Það er hérna svona eins og þú veist bara það er bara hann er gritt í skilur það er bara byrjað að vera eitthvað svona bara mikil svona vettvangur fyrir bara
já.
Síkla
svona,
veist, einhvers konar átök
já, það myndir sko lýsa það bara eitthvað svona hverfið svona í niðunísljörð þá það myndir segja að það var gritt í sko
já. Þetta bara voru þú veist
hálsiminni í niðun, nakkiminni í niðunísljörð sko.
Ég þannig að loka fyrir heitavatni
já
eitthvað svona, ok, been down, isn't it a pity doesn't seem to be a shadow in the city been down, því að hann er búin að fara downtown eða?
Já, alltaf ekki búin að checka á sig Það ekki skuggi í bænum sko.
Búin að checka á sig, been down Þetta það gott Sólnið beint fyrir hún Það ekki einn skuggi í bænum sko. Samt þetta New York maður, rosalegir skýjakljúar Hann er búin að fara downtown sko, alveg hann sem hæstu byggingarnar eru og hann bara finnur ykkur skugga sko. Það er dottið því að fara inn en, okay. All around people looking half dead Walking on the sidewalk, hotter than a match head
Einmitt.
Ég hef aldrei pælt í hvað ég verið að segja hann
Nei, ég hef aldrei náðu sem match head já.
En endirinn á eldspýt sem ég vantala að búa kveiki
Væntalega, já, undi það sko
Þetta er svolítið spes að segja það
Já, hotter than a match head
Það myndið bara svo varlega að segja hotter than a lit match
Já
Eð, veist, En þá náttúrulega rýmar það ekki sko Heitara en eldspýtu haus Þetta er gott Þetta er og líka gefur maður svona smá mynd eins og þessi match head veist, eins og fólk sé bara eldspýtur með logandi haus Þetta er einlega ég held að pappi Bastian hafi samþýtt þetta með albáhóðan í sinni But at night it's a different world Go out and find a girl come on and dance all night Despite the heat it'll be all right
Já
Kvöldin
er allt annað mál sko. Það fer bara út og tjútar og finnur þur
ekki þeir sko.
Nei, ekki þeir
það
er búið að taka fyrir það
And babe, don't you know it's a pity that the days can be like the nights in the summer in the city
in the summer in the city. Það er ógæslega kúl þessi endurtekning á in the summer in the city sko. In the summer in the city Það er saman, en það sér í
Já, þetta er rosalega sko cool town, evening in the city Dressing so fine and looking so pretty Cool cat, looking for a kitty
Einmitt
Já, þetta er alltaf hennar
Einmitt
Svalur köttur og leita sér að kissu lóru
Já
Gonna look in every corner of the city Já, þeir þurfa að leita
sko. Já, þeir þurfa að gera það
Till I'm wheezing like a bus stop
Já.
Running up the stairs gonna meet you on the rooftop
Einmitt
Hvað er wheezing like a bus stop?
Það er sko eins og svona asma Þannig
Já
Svona
En af hverju er bus stop með asma? Stræt og skýlið
Ég skil ekki, sko
Til að wheezing like a bus stop
Já, þú veist ekki, þú veist þessi bara Þegar stræt og stoppa
Ok, svo er endurtegningur hana Já, það er allt endurtegningur
Já, eftir. Einmitt
Þetta er textin sko.
Þetta er dundur sko.
Já, sérstaklega með hana Það heyrist svona Hljóð líka
Já, það er náttúrulega Það er náttúrulega svakalegt Þetta er fólídæmi, þú veist, það leifa sér að fara í það Búm, 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 og þú veist þú kemur og svo bara byrja aftur byrja að lægi bara nýtt
þegar að lægi byrja aftur og dropandi að koma innan aftur fyrst hann með þetta hamrandi það er rosalegt moment sko. Mér finnst það vera svona svo hitin að rísa aftur.
Já.
Skilur, bara, það svo heitt. Við erum búin að reyna að kæla þetta niður. Það ekki hægt.
Við erum búin að sko, skrúa frá brunahöfnum.
Já.
Til þess að reyna að gera eitthvað í þessu. Það ekki
er hærandi dæmi.
Það er kviknað ykkur með hausum hérna og allt sko.
Þetta þetta gott maður. Veist bara við tengjum, þannig sé ekki mikið við það.
Nei. Bara í raun og verið gegnum Die Hard with a Vengeance.
Já, bara gegnum við bíómyndir þessum sjáum að fólki er heitt.
Já.
Það er bara, það er svo geðvegt að fara til útlanda og labba landgönguhlið og finna að byrja hér er rakt
Já.
Og heitt.
Já.
Og maður byrja strax einhvern veginn svona að setja sig allt annað mindset sem er eitthvað svona, nú ætla ég að finna mér hita yfir eitthvað svona, nú ætla ég að kæla mig. Og þú veist, það bara snýst allt við, bara pólun á hugsunum hans. Allt árið, hérna. Ef maður bara pæli hvernig maður getur einhvern veginn hlýjað sér. Svona að fara í sólina. Þú veist, það er bara, það er bara sorglegt, skilur, bara horfa á þetta, skilur. Þetta er bara, fólk fyrir út að reykja, skilur, að fara bara yfir einhverja tvær götur til þess að vera einhver svona einum punkti, það sem einhver smá sól.
Já, það er svona hita uppstreymi,
svona. Já, sorglegt.
Já.
Þú veist, allstæðar annarstæðar, skilur, einhverju hot summer, þú veist, þá fara allir undir eitthvað fíkjutri. Þú veist, shades á einhverju fíkjutri, skilur, það sem fólk vill vera. Í svala, skilur, það allir að leita þessum cool, þessu coolness, þessum svala, skilur. Og það svo gott að vera undir tré með það heitt. Finna bara, veist, skuggan, sko. Þessna tengdi maður svo lítið við biblíuna því það alltaf eitthvað svona fór hann undir fíkjutrið og leitaði svala bara ég ekki að leita hann einhverjum svala
bara leita svala miða hérna bara
já, alveg maður það svona sko það bara þetta umpóla biblíuna bara algjörlega fór þeir ofan í hver sjóðandi heitan og leytið þar saman til að leita sér hita skjóls
orna sér
en samt þú veist alveg sömu sögunar skjóls
já
sömu svikin bara umpólun á hita skjóls þú veist það var að byrja smyrsl á Jesú græðandi smyrsl að því að veist, hann gekk í einhverjum sandurum skjóls þú veist íslenska útgáfan væri miklu meira svona ok, ég komin í vandræði
Já, ég er bara með kalsár bara.
Já, ok Það myndi þurfa smyrst líka, ok Já, ok, ég komin í vandræði Ok,
sumið Nám, góðu, hérna, sumiringur sko.
Ok, bartar
Bartar, granny glasses
Já,
og
Einmitt, þetta er svona þaðlúk
Þetta er svona þaðlúk
vesti, svona, Þetta er svona smá svona leikaralúk svona Royal Shakespeare Company drastl lúk
og svona einhver svona bara lit eða bara fötunir litrík
og bara svona vesti og svona gáfumannagler
og svona fez kannski
fezatur
svona
þegar þið fóru í sjónvarpi
þegar þú komið eitthvað svona
þetta er svona, svona leikmuna til sjónvarpsins ok einmitt og ég svona jafnbel eitthvað svona lýrubóks og api þú veist, svona, þegar þeir eru í sjónvarpinu þú veist, svona, get ekki sagt nei
nei
það bara, heyrðu, við erum að fara í sjónvarpinu en það, kíkum á leikmuna þetta heyrðu, ég ætla ekki að spila á gítar ég ætla að spila á hennan lýrukassa heyrðu, við erum að vera með apa og feshat já, heyrðu, hérna leikmynd bara af Bagdad svona Sinbad sæfari leikmynd heyrðu, hendur minn upp ok bara ég ætla að vera með þetta svona, þetta talstöð hérna. Og hermana hjálm já ok við erum komin í tvo heima hérna ok já svona
allt má
og hérna svona þú veist svona eiturlif, skilur ég meina, þessi menn voru skilur, þú veist, að taka sem ekki að einhverjum dóti að þessi, þeir veit ekki á hvað þeir voru, skilur ég heldur bara að það var í holt
mitt
þú veist ekki það má náttúrulega ekki gleyma því að veist, það var alveg eitthvað svona say no to drugs en veist, samt ekkit eins og setna sko
Meni.
Þetta var alveg svona wow, these hippie kids are freaking out já, en, veist, það var ekkit eitthvað nákvæmlega að vita hvaða var sko þeir bara tók bara ef einhver rétt þeim pillu tók þeir hana LSD
bara whatever sko bara, bara, þetta var bara algjönt bland í bókæta mér sko
já og þeir sem verðast að hafa drepist hraðast er þeir sem tók allt þetta og drukku líka þú veist þannig bara Brian Jones og
já
og
Jan Joplin og
já Joplin og hann Big Pen hann í Grateful Dead hann dó lifrabilun 27 ára sko
já mitt
lifrin fór 27 ára sko einmitt, enna bara wow bara svona þú veist að þið flestu nú írsk skáld skilu, þau eru alveg
þú tóra til allan að fertugt ja, sko, þú veist
Jack London fór fertugt sko
já
þú veist að bandar sko þú veist að drakka við skiflu sko á dag sko hann áða fertugt
Sebastian er ennþá
lifandi. Já, það er því að hann bara
hann stemplaði þessu út mjög stemplaði.
Já, líka bara náði einhvern veginn ekki hann var bara að drekka límóna því því að, skilur við hann var að taka svo mikið af eitilum hann var bara sko hann þurfti bara einhvern veginn skóli svo niður en þú veist, já en heldur hann sé með góða hilsu það
já, já
Þannig þannig mjög svo hann er auðvitað með eitthvað ógeðslega gott health card hann er í Manhattan hann lappar inn okkur rosalega spítala sko.
Já, og líka bara, ég held hann reyfi sig svona, sko.
Já, við meina það ok
þessi gömlu jálkar sko, þeir eru
þeir er,
já, þeir eru búin að smelda bacon sko.
Já, ok ok Love and Spoonful þetta er svona bara heitt band þetta er svona svipan sem vorum að tala Creedence, CCR
já.
Þetta er sem sagt, band sem starfaði frekar stutt neldi rosa mikið að þeir voru bara með soundið sitt á lás og svona svipaði að John Fogerty veist, hefur og hann sem successful þá hefur hann ekkit gert veist, mikið, hann hefur ekki gert henni að hitta það síðan
meni.
Og hérna brunnu bara út svolítið sko
bara brunnu bara bara sprungu út bara eins og match head sko
já
fyrir upp í ykkur eldspítur sko og bara brann hann út sko
alveg
og við þökkum fyrir það sko
já
hendum við sér
já Hot town summer in the city back of my neck getting dirty and gritty bend down isn't it a pity doesn't seem to be a shadow in the city all around people looking half dead walking on the sidewalk harder than a match head but at night it's a different world go out and find a girl come on and dance all night despite the heat it'll be all right and babe don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city in the summer in the city Meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Don't
You know it's a pity the days can't be like the night in the summer in the city, summer in the city.
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eigur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarps forritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Sistur, hverju skutu 12 Takk fyrir að fílalag